958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Μας ακούτε στα FM, μας ακούτε όμως και διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Νίκος Γκάτσος σε μία συνέντευξή του είχε πει, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, είχε πει πως υπάρχει ένα κορίτσι που λέγεται Νικολακοπούλου και πιστεύω ότι έχει να δώσει. Ο ίδιος έλεγε «αυτή η κοπέλα τάζει». Τάζει ότι κάτι θα δώσει και μάλλον η εποχή που ο Γκάτσος έλεγε όσα έλεγε στη συνέντευξη αυτή είναι και η εποχή στην οποία η Ελίνα Νικολακοπούλου ήδη και γνωρίζει και συνεργάζεται καιρό με έναν σπουδαίο άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Είναι ο Λάκης Παπαστάθης, ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες στο νέο ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και παραγωγός και συγγραφέας, ένας πνευματικός άνθρωπος που αγαπούσε πολύ να ερευνά και να μας μαθαίνει συνεχώς καινούργια πράγματα ή να μας βοηθάει να ανακαλύπτουμε τα παλαιότερα με νέο τρόπο. Η Ελίνα Νικολακοπούλου, στενή του συνεργάτηδα, η ίδια λέει πως ήταν, είναι δάσκαλός της. Πολύχρονη συνεργασία και η φιλία τους και την ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε σήμερα στην εκπομπή μας να θυμηθεί ιστορίες από εκείνον και να μας μιλήσει για εκείνον με τον δικό της τρόπο. Καλή σου μέρα, Λίνα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα, Αναστασία μου, από την Αθήνα. Με λίγη συννεφιά, αλλά εντάξει, με το φυσιολογικό που είχαμε επιθυμήσει κάπως κρύο. Η πόλη έχει και εδώ μπει στους ρυθμούς, πιστεύω και εκεί τα ίδια και άκουγα, μέχρι να μου δώσεις το βήμα, άκουγα τον Γιώργο Σεφέρη και σκεφτόμουν από όλα αυτά τα μεγάλα κομμάτια των συνειρμών της επιλογής του συνειδητού του και του υποσυνείδητου για τα βάσανα της ανθρώπινης ζωής σε κάθε καιρό. Σκεφτόμουν ότι έχουμε αυτό το τελευταίο διάστημα βουτήξει ξανά στα πιο βαθιά νερά της ύπαρξής μας, στα πιο βαθιά νερά της περιπέτειας της ανθρώπινης ζωής και ας έχουν αλλάξει τα χρόνια από τότε. Ας έχουν αλλάξει οι οδύνες, ας πούμε, στα χρόνια τα δικά μας. Λοιπόν, ο Λάκης ο Παπαστάθης μαζί με έναν συνεργάτη του, τον Τάκη το Χατζόπουλο, όταν πρώτο μπήκα την πρώτη χρονιά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναζητούσα να συμπληρώσω, πώς να το πω, το χαρτζιλίκι μου δουλεύοντας. Έτσι με σύστησαν στους δύο αυτούς ανθρώπους και έπιασα δουλειά στο παρασκήνιο, το ξέρετε όλοι αυτό, την εμβληματική αυτή εκπομπή της ΕΡΤ και ήταν τα γραφεία μας, θυμάμαι, στην Αθήνα, στην Πατησίων, εκεί που είναι το αρχαιολογικό μουσείο από πίσω. Για μένα ήταν κάθε πρωί, γιατί δεν ήταν εύκολο να ξυπνάω πρωί, μου άρεσε να ακούω μουσικές και να διαβάζω και άρα το να σκοτώ 9 η ώρα το πρωί να είμαι στο γραφείο ήταν και από μένα μια υπέρβαση. Αλλά μου γλυκάνανε τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά με τον Παπαστάθη αμέσως άρχισε μια επικοινωνία αγάπης, δηλαδή με αντιμετώπιζε όπως και όλα τα νέα παιδιά με τρυφερότητα και με μια διακριτική, ας πούμε, προσοχή για το πού είναι η καρδιά του καθενός μας, πού είναι το ταλέντο του να το ανακαλύψει και να βοηθήσει μέσα από αυτή τη διαδρομή να βαθύνει η αναζήτηση που είχε κάθε νέος άνθρωπος. Ήταν για μένα ένα μικρό πανεπιστήμιο.
Ένα παράλληλο πανεπιστήμιο με το άλλο πανεπιστήμιο.
Το άλλο μπροστά σε αυτό που
δεν
σας
ήτανε
λέω
τίποτα.
Ήταν χλωμό. Γιατί το λέω, γιατί είχε το ίδιο, ας πούμε, έτσι το γραφείο εκεί και ο τόπος συνάντησης στο παρασκήνιο, να έρχονται κάθε μέρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. επειδή τα παρασκήνια ήταν μικρής διάρκειας, νομίζω ήταν εκεί 18-20 λεπτά το κάθε, σε μια ώρα ας πούμε ήταν τρία περιεχόμενα, οπότε τη μέρα έρχονταν πολλοί άνθρωποι να σχεδιάσουν πώς θα γινόντουσαν τα γυρίσματα του καθενός. Οπότε με τους καφέδες που φτιάχνα εγώ τότε, είχα το προνόμιο ας πούμε να στέκομαι και να ακούω αναλύσεις, προσεγγίσεις, την επικαιρότητα, ένα δηλαδή πλούσιο, πώς θα σας το πω, μενού καθημερινό, που ήμουν ασφαλώς και εγώ σε αναζήτηση, διάβαζα, έβλεπα θέατρο, έβλεπα κινηματογράφο, αλλά εκεί έπεσα σε αυτό που λέμε σε εντατικά μαθήματα, χωρίς να είναι η γλώσσα αυτή των διανοουμένων. Ήτανε χωνεμένα επιχειρήματα αυτά που λέγανε, άνθρωποι που είχαν ζήσει στο Παρίσι πολλά χρόνια και είχαν έρθει εδώ στη μεταπολίτευση. Μία πολύ σπουδαία για μένα ανθρωποθάλασσα εκεί μέσα, που μου διαμόρφωσε τη σκέψη μου, την κρίση μου. Και με τον Παπαστάθη είχα τις αγάπες, δηλαδή να μου λέει τι του αρέσει ας πούμε από τους συνθέτες, από τους λογοτέχνες. Βγαίναμε και όλα μαζί μετά που τέλειωνε ας πούμε το γραφείο, τρώγαμε και μαζί, συνεχίζαμε.
Η δηλαδή, κουβέντα συνεχιζόταν λοιπόν και το φροντιστήριο συνεχιζόταν.
Ναι, και έτσι γρήγορα μου έκανε πολύ εμπιστοσύνη και με έκανε βοηθό σκηνοθέτη στην ταινία του «Ο καιρός των Ελλήνων».
Το 1981 αυτό, έτσι. Το 81 λέω η ταινία
το
αυτή.
Το 81 και για μένα αυτό ήταν σαν να μπαίνω στα βαθιά. Να ζω δηλαδή όλο το διάστημα ας πούμε των γυρισμάτων που ήταν απαιτητικό. Έπρεπε να πάμε στο Θεσσαλικό κάμπο, να στείλουμε αντίσκηνα, κομπάρση, ο Αλέξο Δαμιανός, ο Μιχαήλο Μπαρμαρινός, ο Κώστας ο Αρζόγλου, η Ιβόνη Μαλτές βέβαια. Ήταν μια, πώς να σας το πω, σαν να το βλέπα στο όνειρό μου όταν βρέθηκα μέσα σε αυτό. Και να προσθέσω, να συνειδητοποιήσω τον κόπο των κινηματογραφιστών και των ηθοποιών. Δεν είναι δηλαδή, το θέατρο μπροστά σε αυτό είναι πιο περιφρουρημένο. Ο κινηματογράφος είναι κάτι κοπιαστικό πολύ. Για τα σώματα, για την πειθαρχία που πρέπει να έχουν, να ξαναπάνε σκηνές, για αντιπάλι. Και εκεί τον έζησα, πώς να το πω,
πιο κοντά, πιο πολύ.
Ναι, έχοντας την έννοια. Γιατί θα σας πω ένα μυστικό τότε. Δεν ήταν ψηφιακή η λήψη. Δεν ήξερες αυτό που τράβηξες στο πλάνο, να το ξαναδείς ας πούμε, να πεις είμαι...
Προεπισκόπηση δεν έκανες, έτσι βέβαια.
Σημαίνει, είναι ένα πανάκριβο είδος τέχνης ο κινηματογράφος. Το φιλμ τότε ήταν 35 mm, ήταν το μεγάλο φιλμ και έπρεπε να με καρδιοχτύπη να περιμένεις πότε θα εμφανιστεί στα εργαστήρια για να έρθει στην μουβιόλα που λέμε, δηλαδή εκεί που προβάλλεται το φιλμ και γίνεται το μοντάζ μετά, για να δεις τι έκανες που λέμε. Είναι αυτό που είχε στο όνειρό σου ή κάτι δεν πήγε καλά ή το φως άλλαξε ή στην εμφάνιση ας πούμε σκουρίνανε τα χρώματα πιο πολύ από ό,τι θέλεις. Δηλαδή μια αγωνία συνεχής για τον άνθρωπο, τον κινηματογραφιστή δηλαδή, που σε έκανε να συμπάσχεις μαζί του, να περιμένεις σαν γεννητούρια σχεδόν πότε θα έρθουν τα εμφανισμένα κομμάτια του φιλμ ας πούμε, να δεις πώς έχει αποτυπωθεί η περιπέτεια αυτή.
Πώς ήταν ο Λάκης Παπαστάθης ως προσωπικότητα?
Ήταν, θα σου έλεγα, ανατολίτης. Δηλαδή δεν είχε αυτή τη νευρικότητα ή τη σβελτάδα. Ήθελε να απολαμβάνει τον καφέ του, ήθελε να, πώς να το πω, να σκέφτεται, να έχει χρόνο και σιωπές. Ούτε πολλά λόγια, να έχει ουσία δηλαδή μια συζήτηση. Αλλά θα προσθέσω ότι είχε και πολύ χιούμορ. Γελάγαμε δηλαδή, πώς να το πω, αβίαστα. Και ήταν πάντοτε απαιτητικός συνομιλητής. Δεν ήταν εύκολος να πει ο άλλος κάτι ας πούμε το οποίο δεν έστεκε. Θα τον έβαζε με επιχειρήματα στη θέση του. αλλά ένας γλυκός άνθρωπος και του άρεσε, που έλεγε μια θιά μου, του άρεσαν τα ωραία. Δηλαδή όταν έπαιρνα εγώ κάποια πολύ νόστιμα μικρά σάντουιτς, ας πούμε, πριν έρθω στη δουλειά, τον έβλεπες και έλαμπε, γιατί...
με μικρά πράγματα.
Με μικρά πράγματα, αλλά το ότι τον σκέφτηκες. Το ότι έφερες για σένα και έφερες και για αυτόν.
Πόσο χρονών πήγες στη Συνετίκ στο παρασκήνιο?
Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να ήμουν 18. 18 στα 19.
Πολύ μικρή. Και εκεί σε ποια φάση ήσουν εσύ? Δηλαδή, καταρχάς, τι δουλειά έκανες εκεί όταν πήγες, όταν πρωτοπήγες?
Δουλειά γραφείου. Mm-hmm. Δηλαδή, να ανοίξω το γραφείο το πρωί, mm-hmm. να ανάψω τη σόμπα, mm-hmm. να τακτοποιήσω, ας πούμε, στα γραφεία τους τις εφημερίδες τους, τα χαρτιά τους και να περιμένω τα ραντεβού. Δηλαδή, κάποιοι σκηνοθέτες ερχόντουσαν νωρίς, ας πούμε, 9.30. Οπότε να είμαι εκεί εγώ οικοδέσποινα. Εκεί γύρω στις 10 παρά ερχόταν ο Λάκης, ας πούμε. Και στη συνέχεια ήμουνα υπεύθυνη τα φιλμ, ας πούμε, που είχαν γυρίσει με τη μοτοσυκλέτα μου να τα παίρνω και να τα πηγαίνω στα εμφανιστήρια. Φανταστείτε, κατέβαινα στα παλιά εργαστήρια της Φίνος Φιλμ, ας πούμε, τα οποία ήταν κοντά στο σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Οπότε έκανα και εξωτερικές δουλειές, αλλά και μέσα ήμουνα το έμψυχο, να πούμε. Τι ήθελε ο ένας, το καφεδάκι του, το νερό του, να απαντάω τα τηλέφωνα. Αυτά που κάνει μια γραμματεία υποστήριξης τον πρώτο καιρό. Σε λίγα χρόνια με μάθανε να κόβω αρνητικό φιλμ. Δηλαδή, όπως θυμόσαστε παλιά που πηγαίναμε τα φιλμ που τραβάγαμε
σε φωτογραφίες μας,
πηγαίναμε στα εμφανιστήρια.
Ναι.
Και παίρναμε πίσω τα αρνητικά, θυμόσαστε.
Βέβαια, βέβαια.
Ωραία. Άρα και στον κινηματογράφο τότε υπήρχαν χιλιόμετρα αρνητικού φιλμ που όταν έπαιρνε την τελική του μορφή στο μοντάζ, έτσι συνέθετες τη μία σκηνή μετά την άλλη κτλ. Εγώ λοιπόν αυτό που είχαν κάνει στο θετικό εμφανισμένο φιλμ έπρεπε αντίστοιχα, αυτό λεγόταν κόπια εργασίας. Το φιλμ που δουλεύανε στο μοντάζ. Αντίστοιχα εγώ μετά λοιπόν έπρεπε στο αρνητικό φιλμ να δω τα νούμερα, γιατί έχει νούμερα το αρνητικό, για να βγάζεις άκρη, να βλέπω λοιπόν τα νούμερα αυτά και να κόβω τα καρέ του φιλμ, να τα ενώνω για να έχουμε την τελική, το τελικό μοντάζ, ας πούμε, της ταινίας, και αυτό που έφτιαχνα εγώ το πηγαίναμε για το τελικό τύπωμα. Άρα αυτό που παραδίδαμε για προβολή, έχετε δει στους παλιούς κινηματογράφους κάποιοι που τα έχουμε προλάβει, κάτι μεγάλες σιδερένιες κυκλικές κομπίνες που τις λέγαμε, που είναι περασμένο το πρώτο μέρος πριν το διάλειμμα και μετά το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό φιλμ που προβάλλουμε. Εγώ λοιπόν έκανα την κοπή στο αρνητικό για να μπορέσει μετά να τυπωθεί και να έχουμε το κανονικό φιλμ προβολής που λέμε.
Για ένα μικρό κορίτσι όλα αυτά ήταν ένας άλλος κόσμος, ένας καινούριος κόσμος.
Και υπεύθυνος, Αναστασία, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή ήταν πολύ υπεύθυνη δουλειά, γιατί ένα καρέ να έκανα λάθος εγώ. Θα κατέστρεφα, πώς να το πω, που σημαίνει υπήρχε μεγάλη από τη μεριά μου ενσυναίσθηση, ας πούμε, ότι ο ρόλος μου ήταν πολύ σοβαρός, και γι' αυτό και σεβάστηκα, πώς να το πω, και το κόπο τους, αλλά ουσιαστικά και αυτοσεβασμό στον εαυτό μου, γιατί τα κατάφερα.
Βέβαια. Και ήταν και πολύ σημαντικό όμως και αξιοσημείωτο ότι εμπιστεύτηκαν και αυτοί, και ο Λάκης Παπαστάθης, ένα νέο κορίτσι για να τα κάνει όλα αυτά. Σιγά σιγά και βήμα-βήμα, μέχρι να γνωρίσουν, να την εμπιστευτούν και όλα αυτά. Της έδωσαν όμως αρμοδιότητες για να κάνει τόσο σοβαρά πράγματα.
Μην το συζητάς αυτό για τον νέο άνθρωπο, που αποκλείεται να κάνει ένα λάθος. Αποκλείεται. Επειδή τα κάνουν. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο είναι ο παράδεισος.
Ναι.
Το να σε εμπιστευτούν, να σε αντιμετωπίζουν πια σαν ισότιμο άνθρωπο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
Πολύ. Εκτός από τις ταινίες του Λάκη Παπαστάθη, το καιρό των Ελλήνων, στην οποία μας αναφέρθηκε ήδη η Νικολακοπούλου και τη συνεργασία της ταινή και την ταινία αυτή μαζί του, είναι ο Θεόφιλος, είναι το μόνο της ζωής των ταξίδιων, είναι το ταξίδι στη Μυτιλίνη. Θέλω να μείνουμε για λίγο όμως και στα κείμενά του, στα διηγήματά του, στον τρόπο που έγραφε. Για κάποιους, όταν πρωτοκυκλοφόρησε η πρώτη συλλογή το 2002, δεν ήξεραν ότι ο Λάκης Παπαστάθης επίσης γράφει, εκτός από το να γυρίζει ταινίες ή να έχει δημιουργήσει αυτήν την καταπληκτική τηλεοπτική σειρά, η οποία έχει αφήσει ιστορία στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, το παρασκήνιο, αλλά και το ιστορικό αρχείο. Η σχέση του με τη γραφή, με τα κείμενα, ποια ήταν η μόρφωση, η καλλιέργειά του, ποιος ήταν το είδος, το ύφος του?
Διάβαζε, δηλαδή, συνεχώς. Επίσης είχε μια τρέλα με τα λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδας από τότε που πρωτοβγήκαν. Είχε φιλία, ας πούμε, με έναν συλλέκτη, τον Γιώργο τον Ζεβελάκη, πολύ στενό του φίλο. Αλλά θυμάμαι κάθε φορά που κάτι βρίσκανε στα Παλαιοπολία, κάτι κατάφερνε ο Ζεβελάκης, ας πούμε, και του το φέρνανε. Γινόταν πανηγύρι, δηλαδή είχε μία μεγάλη αγάπη, σεβασμό για τα γράμματα που λέμε, και ειδικά δηλαδή για την νεοελληνική λογοτεχνία, που κάτι από την παράδοση ή τις τάσεις από το 1900 και μετά, ας πούμε, έβλεπε πώς εξελίχθηκε στον τόπο μας η έννοια της λογοτεχνίας ή της ποιητικής γραφής. Άρα ήταν σαν ερευνητής, θα σου έλεγα εγώ. Είχε μεγάλη επαφή με τα γράμματα, οπότε πιστεύω ότι ήταν πανεύκολο όταν αποφάσισε να γράψει, γιατί είχε καταπιεί ποταμούς από αναγνώσματα. Του άρεσαν άνθρωποι, πώς είναι ο Βυζινός, πώς είναι ο Παπαδιαμάτης, του άρεσαν οι άνθρωποι που είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο να καταγράφουν την ελληνική ψυχή, να το πω και έτσι, ή την καθημερινότητα, ή το εκτός του άστεως, ας πούμε, γίγνεσθε. Δηλαδή αυτή την ψυχή την ελληνική, που ήταν σπαρμένη, ας πούμε, είτε σε ορεινά, είτε σε παιδινά, είτε σε νησιά, ας πούμε. Πώς ζούσαν, πώς μιλούσαν τα συναισθήματα αυτά. Και νομίζω ότι το έχει αποτυπώσει τρομερά στις ταινίες του αυτό.
Ακριβώς αυτό. Από τα κείμενά του και από τα διηγήματα του, ποια είναι αγαπημένα δικά σου και πώς σου φάνηκε όταν δημοσιοποιήθηκαν τα διηγήματά του?
Κοίταξε, είδα το πόση σημασία έδινε από νεαρό παιδί, ας πούμε, στο τι τους δίδασκε ο δάσκαλός τους, ας πούμε, ο Φωτεινός. Δηλαδή πώς τους είχε βγάλει μια μέρα στην Αθήνα με τα πόδια, ας πούμε, να κατεβούν την Πανεπιστημίου και να τους δείχνει ο δάσκαλος αυτός, ας πούμε, ποια κτίρια είχαν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, τι έπρεπε οι ίδιοι να κοιτάνε για να μπορούν να αποδώσουν σαν κινηματογραφιστές, ας πούμε, μια ατμόσφαιρα, μια ιστορικότητα, ας πούμε, της πόλης μαζί με τη σύγχρονη ζωή, που σημαίνει δηλαδή ήταν λάτρης της λεπτομέρειας, ήθελε να ξέρει, να μην είναι τυχαία η ματιά του, γιατί στάθηκε σε αυτό το κοιονόκρανο, γιατί στάθηκε, ας πούμε, σε αυτή τη σιδερένια πόρτα. Ήθελε να ξέρει ιστορία, αισθητικές τάσεις. Άρα έβλεπα ένα πολύ τρυφερό ψυχικά άνθρωπο, ο οποίος μέσα στην αλλαγή των καιρών, των αισθητικών, της βιασύνης κτλ., αυτός έπαιρνε τον χρόνο του. Αξιολογούσε δηλαδή τι είναι άξιο να το δούμε και εμείς, και μέσα από τα γραπτά του και μέσα από τις ταινίες του. Τον είχα καλέσει αρκετές φορές όταν πια οργάνωνα εγώ συναντήσεις για παρουσιάσεις βιβλίων. Τον είχα συναντήσει και με αφορμή ένα βιβλίο που είχε κάνει για τον Αλέξη τον Δαμιανό, που ήταν ο δικός του δάσκαλος. Και έβλεπες ότι είχε καταγράψει κάτι πράγματα που για τον κάθε άλλο θα ήταν ξεχασμένα, δεν θα τα κουβάλαγε πια. Και όμως ο Λάκης ήταν σαν να βιντεοσκοπούσε τη ζωή του να βιντεοσκοπούσε τους σημαντικούς ανθρώπους που είχε γύρω του και αλληλεπιδρούσαν, ας πούμε. Ήτανε λεπτομερής.
Ήτανε βοηθός σκηνοθέτη στην Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Όπως και εσύ είπες, έχει γράψει και το χρονικό όταν ο Δαμιανός γύριζε την Ευδοκία, το βιβλίο αυτό. Και εσύ είχες την τύχη να τους δεις και από κοντά και τους δυο και στη συνεργασία στο καιρό των Ελλήνων. Πώς ήτανε η συμπεριφορά του απέναντι στον Αλέξη Δαμιανό? Λέγαμε λίγο πριν πώς συμπεριφερόταν σε πολύ νέους ανθρώπους όπως εσύ, που έδωσε δυνατότητες και ευκαιρίες να κάνουν πολλά πράγματα υπεύθυνα. Λίγο τη σχέση τη δική τους, δηλαδή του Λάκη Παπαστάθη με τον Αλέξη Δαμιανό, που από κοντά την έζησες.
Απλή, γιατί και ο Δαμιανός δεν είχε, να στο πω και έτσι, συμπεριφορά διανοουμένου. Ήταν ένας άνθρωπος που έπιανε την πέτρα και την έστειβε. Ήταν σχεδόν, πώς να το πω, ένας οδηπόρος. Ήταν συνυφασμένη ζωή του, ας πούμε, την έκθεσή του στη φύση, στο σκληρό ήλιο, στο να τον βάλεις να ανεβεί, ας πούμε, ένα λόφο. Δηλαδή, σωματικά ο Δαμιανός ήταν ένα θηρίο. Οπότε, οτιδήποτε τους ερχόταν στο μυαλό ή να σκεφτούν, το συζητάγανε πριν, αλλά μετά ήταν το να γίνει πράξη. Να το στήσουν έτσι, να το δοκιμάσουν αλλιώς. Ήταν πολύ νεανικός ο τρόπος του Αλέξη Δαμιανού. Αλλά ήταν και ένα, θα τολμήσω να πω, δηλαδή ένα αγριοκάτσικο. Ήταν δυνατός πολύ στο σώμα του.
Διαφορετικός χαρακτήρας, άλλο, δύο διαφορετικοί άνθρωποι αυτός και ο Λάκης Παπαστάθης, σωστά?
Απολύτως. Αλλά υπήρχε πώς να το πω, ένας ενέπνεε τον άλλον, να το πούμε και έτσι. Ο Δαμιανός το βλέπετε κιόλα, αν δείτε την Ευδοκία και δείτε και το Βυζινό, ας πούμε, θα δείτε τη διαφορά. Έχουν τον ίδιο σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, να το πούμε και έτσι, και μάλιστα σε καιρούς που είχαμε οι άνθρωποι ελεύθερο χρόνο μες στη μέρα μας να νιώσουμε τα συναισθήματά μας, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή η λεπτομέρεια, το πως εκεί που έκανε κάποιος, ας πούμε, μια δουλειά με τα χέρια, μετά θα πιάνε ένα τραγούδι. Καταλάβατε τι λέω, δηλαδή έβλεπες την καταγραφή, την ψυχική των ηρώων, ας πούμε, αυτού. Πότε μιλώντας και πότε σιωπώντας. Το Δαμιανού του άρεσε και πολύ σιωπή. Δηλαδή εικόνες, πλάνα που είναι με σιωπή, που υπονοούνται τα πράγματα, που δεν έχει πολλές κουβέντες. Και στην Ευδοκία το έχουμε δει αυτό.
Βέβαια. Γιατί είναι σπουδαίος ο Λάκης Παπαστάθης?
Γιατί πιστεύω ότι τόλμησε να κάνει σενάρια και να ονειρευτεί ταινίες με βάση τη λογοτεχνία, για μένα, ή την ιστορία. Πράγμα που το κάνανε πολύ λίγοι. Ήτανε πρωτοπόρος δηλαδή εκεί. Γιατί σας τα λέω αυτά? Σκεφτείτε τόσα έξοδα και μετά να μην ξέρεις πόσους θεατές αφορά αυτό που έκανες. Που σημαίνει δεν περίμενες να βγάλεις λεφτά από τη δουλειά σου. Ήτανε μόνο το όνειρό σου. Άρα το σπουδαίο είναι ότι δεν έγινε μέσα του πονηρός να πει θα κάνω ένα θέμα που μπορεί να πιάσει. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Τον ενδιέφερε να αποτυπώσει τη συγκίνηση που ένιωθε μέσα του και το δέος, ας πούμε, για κάποιες μορφές που ήθελε να αφήσει αυτή την παρακαταθήκη στους Έλληνες, ας πούμε, κάθε καιρού. Για μένα αυτό ήθελε τρομερό θάρρος. Ποιος περίμενε να είναι κοντά στο όνειρό του? Στην ουσία θέλω να σας πω ότι η μεγάλη του χάρη ήταν ότι είχε πολλούς φίλους και έτοιμους ανθρώπους να πούνε «Εγώ έρχομαι, τα παρατάω όλα και έρχομαι να σε βοηθήσω». Είτε γιατί θέλεις κομπάρσους. Εγώ θυμάμαι η ίδια, είμαι ντυμένη στον καιρό των Ελλήνων, ας πούμε, σαν δεσποινίδα παλιάς εποχής, και στέκομαι στη σκάλα μαζί με άλλους φίλους που ντυθήκαμε για να κάνουμε εκείνη την ώρα τους καλεσμένους, ας πούμε, σε ένα αστικό σπίτι. Δηλαδή αυτά που σας λέω τώρα είναι σαν παραμύθια. Και είναι το παρασκήνιο του παρασκήνιου, δηλαδή το πώς γινόντουσαν με το τίποτα αυτές τις ταινίες, με προσωπική θυσία, μόχθο, κόπο, με άγνωστο τελικό αποδέκτη. Αυτό είχε σαν σπουδαίο, όμως ναι. Κάθε μεγάλος δημιουργός δεν σκέφτεται το αποτέλεσμα σε σχέση με την εμπορική του, ας πούμε, ανταλλαγή. Το σκέφτεται σαν δημιουργία καθαρή, δικιά του ανάγκη και δικό του ίχνος που θα αφήσει πίσω στον κόσμο.
Νομίζω πως θα είχαμε να πούμε κι άλλα και αν δεν προλαβαίνουμε σήμερα θα τα πούμε άλλη στιγμή, αλλά θα κλείσουμε έστω και λίγο με ένα τραγούδι που γράφτηκε εκείνη την εποχή στα γραφεία κοντά της Cinetic και με αυτό θα αποχαιρετήσουμε τη Λίνα Νικολακοπούλου και θα την ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα και που μας μίλησε για τον Λάκη Παπαστάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είναι φωτεινό το ταξίδι του και το σ' αγαπώ μας και την ευχαριστία μας.
Ευχαριστούμε πολύ πολύ, Λίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
Στην ταράτσα του Βος η Μελίνα θα παίζει τη Στέλλα. Ραντεβού θα σου δίνω στα σκαλιά του εκράν, να κοιτάμε τις νύχτες τη μανιά νικροπλάν. Καρφωμένη με 10 σαΐτες. Μαμά Ρώμα σαν εσένα κι εγώ, με την τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους. Θα σφυρίζω τραγούδια και με γέλιο βραχνό, το κορμί θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω.